E además é un abandono descarado e intencionado, posto que está aportando importantes cantidades de diñeiro para facer arranxos en concellos do Val de Lemos, como pode ser o Samiñao, o Sobero ou Bóveda, e, sin embargo, os concellos onde non goberna, como é o caso do Pobo de Grollón, especialmente Monforte, nada de nada. Se tenos totalmente olvidados, como se non existíramos. A pesar de que temos un conselleiro, como o Consello de Industria, que é nativo de Monforte, ou temos unha parlamentaria tamén do Partido Popular, que é a voceira municipal, tamén de Monforte, pero realmente é como se non existiran. Nós non nos enteramos de que están gobernando nin na Xunta nin no Estado, porque todo aquilo que estaba pendiente en Monforte sigue sin saberse nada del, e sigue sin estar na xenda política de ambos os dous gobernos.